Já jsem Jarka Rezlerová a toho je můj podcast, který se jmenuje Nebuďte tak moc hr. A mým dnešním hostem, velmi vzácným hostem, je paní Jitka Haubová. Vítám vás.
Ještě jednou dobrý den.
Jitka je členka představenstva Komerční banky. Zní to tak, jaké to je, a to znamená velkolepě. Takže jsem moc ráda, že si ve svém velmi vytíženém programu našla čas se mnou zastavit ve studiu a odpovídat na moje všetečné otázky. Děkuju za to.
Já děkuju velmi za pozvání, je to milé.
Jitko, my jsme spolu v pracovním kontaktu, neznáme se úplně osobně, ale vaše kariéra mě přijde ohromující. Poté, co jste vystudovala Vysokou školu ekonomickou, finance a účetnictví, tak jste studovala v Izraeli, máte mezinárodní certifikát auditora jakosti a pak jste byla generální ředitelkou CzechTrade. A to všechno v poměrně mladém věku, se mi zdá. Jaké to bylo? Ve státních službách, chci říct.
Já jsem do státní správy nastoupila, protože zde pracoval můj otec. A na tuto dobu vzpomínám velmi ráda. Bavilo mě to, i když státní správa nemusí mít vždycky nejkrásnější auru. Řekla bych, že jsem si to užila. Já jsem vlastně do agentury CzechTrade, což je vládní agentura na podporu vývozu, nastoupila na pozici specialisty evropských fondů na rozdělování dotací. Dneska pohledem zpětně si můžeme říkat, jestli dotace je nebo není dobrá věc. Na druhou stranu je to nástroj, který je používán široce v Evropě. A jak jste zmínila auditora, tak měla jsem tu čest vystudovat a být chvíli mezinárodním auditorem na jakost a právě CzechTrade byl jednou z prvních vládních institucí právě s certifikátem ISO.
Wow. A dokonce jste studovala v Izraeli. To je dneska stát, o kterém se hodně mluví, že jo, jaké jsou vaše vzpomínky na to?
To byl vlastně program pro státní úředníky, pro státní úředníky, kteří mají na starosti provoz, protože i v agentuře CzechTrade jsem měla chvíli na starosti provoz a IT. A bylo to velmi zajímavé z pohledu toho, že jsme žili v kibucu. Kibuc je vlastně socialistická vesnice, kde jeden den přivezou boty 38, k obědu je krupicová kaše, všechny svoje peníze ze mzdy odevzdáváte do společné kasičky. Ale musím říct, že v té době, kdy jsem tam byla, což je 20-25 let zpátky, tak jak v tom kibucu pracovali Izraelci i Palestinci dohromady.
Což se myslím se dělo ještě nedávno, ale ano. To bychom asi tady mluvili na jiné téma.
Velmi vyspělá, zajímavá země.
Souhlasím s vámi, Izrael trošku taky znám a chtěla jsem to jenom zmínit, protože teď je to téma, že jo, ale máte osobní zkušenost ze socialistického uspořádání v kibucu. To člověka si trošku sformuje, že jo, nebo mu to dá nějaký pohled na věci.
Bylo to velmi zajímavé, protože samozřejmě určitě vypadám mladě, ale nejsem zas tak mladá.
Naprosto mladě, takže, ano.
Takže,
jako my všichni.
Ano. Takže jsem částečně zažila i socialismus, což myslím, že ty mladí lidé tehdy v tom kibucu nezažili a odcházeli.
Rozumím.
Stříc demokratickému kapitalismu.
Raději. Tak to byla vaše perioda ve státní správě a souhlasím s vámi, myslím, že na státní správu panuje spousta předsudků a že když tam člověk skutečně je a angažuje se v něčem, tak že zjistí, že je tam spousta chytrých, vzdělaných lidí, kteří mají dobrou vůli něco dělat.
Říkáte bezesporu.
Že jo. Děkuji, že se mnou souhlasíte. Pojďme do Komerční banky, protože vy jste do ní nastoupila po té vaší kariéře v CzechTrade, takže už je to taky 14 let zhruba, jsme říkali.
Zhruba tak a mezi tím jsme měli ještě s manželem restauraci.
Neodvážila jsem se úplně zeptat na toto téma. Jak to šlo?
Šlo to výborně, zejména ve fázi, kdy jsme ji budovali. Musím říct, že jsme tam zažili i spoustu zajímavých party. Na druhou stranu, když chcete mít kavárnu, lomeno, restauraci, je potřeba tam být a je potřeba to mít hodně rád.
A je to na plný úvazek non-stop, je to tak, že jo?
Přesně.
A dařilo se vám s personálem v té době, protože říkáme to těch 14 let zpátky, ta krize na tom druhu práce možná nebyla ještě taková.
Nedokážu posoudit dnešní stav zaměstnanců pohostinství. My jsme, řekla bych, neměli úplně ideální zkušenost.
Myslím si, že je to ještě horší a nevím, jestli jsou vůbec nějací kandidáti pro sektor pohostinství. Myslím si, že to je jako velký problém teď.
V naší provozovně jsme museli všechno hodně kontrolovat.
Takže to byla každodenní práce. Taky dobrá zkušenost, zase úplně jiná.
Ano, dneška mi chodí dopisy ze státní správy, tentokrát teda z finančního úřadu, kde je napsáno vedoucí účtárny. Obrovského pracoviště.
Tak proč ne? Konec konců ten název odpovídá, ano. Tak trošku.
Jo? A tam jsem uplatila svou vysokou školu finance a účetnictví, kde jsem se naučila účtovat v pohodě.
Skutečně účtovat jste se naučila. Poté, co jste si na to udělala diplom na ekonomce.
Jo.
Já si myslím, že to je všechno velice dobrý background a hodně zajímavý teda pro někoho, kdo je dneska v boardu největší nebo jedné z největších českých bank.
Ano, my si říkáme, že jsme největší korporátní banka a třetí z pohledu obsluhy lidí retailového segmentu.
A hezké je, že si to říkáte. Je dobré mít to sebevědomí, asi ne?
Ano.
Vy jste dneska na pozici COO. Pojďme to vysvětlit.
COO je v jednoduchosti zkrátka pro provozní ředitelku, která má na starosti, abyste zaplatila, abyste vybrala z bankomatu, aby pobočky fungovaly, aby smlouvy nějakým způsobem vypadaly, aby fungovaly účty. Jsou to vlastně všechny ty činnosti, které jsou jakoby vzadu, měly by fungovat ve prospěch našich klientů.
Rozumím. Takže všechno to, co se odehrává v pozadí, aby bylo v pořádku, je vaše starost.
Ano.
A ty fancy věci na povrchu dělají vaši kolegové. Fantastická pozice, musím říct. Jaký dlouho děláte teď? Je to 4 roky, je to tak?
Bude to zhruba 4. rokem.
4 roky. A jak to vypadá v boardu? Jsou tam muži, ženy, je tam rozdíl mezi tím, jak kdo přistupuje k tomu, k té pozici?
Když se podívám čistě jako na gender pohled, tak jsem jediná žena v boardu, nicméně v rámci našeho rozšířeného představenstva jsme dvě. A já myslím, že ta diverzita je také hodně o zahraničních zkušenostech, o věku, není to čistě jenom o genderu.
Pojďme říct, že jste vlastně nepřišla do komerční banky rovnou do boardu. Vy jste tam byla už 10 let předtím, je to tak? A byla jste na pozici člověka, který, já to musím přečíst s dovolením, řídil korporátní bankovnictví a municipální bankovnictví. A mě zaujalo to municipální. Co to je?
Municipální znamená poskytovat služby obcím, krajům, městům.
Které mají svoje bankovní účty.
Ano, které mají svoje bankovní účty, které dělají precizní výběrové řízení na svého bankovního partnera. A když je komerční banka dostatečně sofistikovaná a vyhraje, tak se stanou naším klientem.
A je to poměrně hodně peněz, protože obce v České republice všichni víme, že mají silnou pozici, že tady je velká decentralizace, že jich je, já nevím, kolik, 650 zhruba, že mají velkou samostatnost. A i vlastně, myslím, že jsem teď někde četla, vy mě určitě opravíte, že disponují rozpočtem, který v podstatě odpovídá velikosti rozpočtu České republiky.
Toto číslo úplně v hlavě přesně nemám, ale to, že obce a samospráva mají dostatek finančních prostředků, je pravda.
Takže je to zajímavý biznis pro banky.
Záleží na tom, jak je vysokou úroková sazba.
Pojďme od úrokových sazeb, to by zase byl jiný podcast. Pojďme klidem, protože vy teď na té vaší pozici jako COO, členka boardu, máte na starosti spoustu věcí, ale zároveň máte na starosti velké počty lidí, které ty věci v těch procesech a v tom vlastně provozu zajišťují. Můžete nám k tomu říct trošku víc, kolik je tam lidí, co dělají, jak se to posouvá?
Já začnu vlastně skupinou, která je možná nejrozsáhlejší, což jsou provozní procesní útvary, které dneska čítají zhruba 800 lidí, zejména DAM, zejména kolegyň, které zpracovávají transakce. My jsme 2 roky zpátky vyměnili všechny naše platební, karetní a také core systém banky, srdce banky. Služby, které jsou zejména pro retailové klienty, jsou velmi jako automatizované. Nicméně pro korporátní klienty, pro firemní klientelu jsou produkty velmi individualizované. A to většinou funguje tak, že v pozadí sedí kolegyně, zejména kolegyně, které tyto transakce individuálně zpracovávají. A možná je zajímavé v tomto pohledu říct, že po covidu, covid určitě přinesl spoustu jako negativních věcí, ale přinesl určitou jako flexibilitu a svobodu v práci.
Ano.
My jsme vlastně zainvestovali do jednotného end-to-end procesu, který umožňuje to, že většina dám kolegyň sedí doma až na 80% procentním home office, pracují z domova, mají notebooky, kvalitní připojení, plně zabezpečené a vlastně, myslím si, Doufám a cítím to tak ze všech průzkumů, velmi oceňují právě tu flexibilitu, která pro řadu žen je důležitá, zejména na začátku a konce pracovní doby, protože
děti,
řada
rodina,
žen má děti, rodinu, maminky, tatínky, takže pořád v České republice je to tak, že tu péči o rodinu spíš zajišťuje žena.
Ne, nesou i ženy, tomto s vámi souhlasím. Vy vlastně jste mi říkala, že jste se z toho původního počtu celkových 8 tisíc zaměstnanců teď posunuli na těch 6 tisíc. Podíl žen a mužů je zhruba jaký?
Je to skoro půl na půl.
Půl na půl.
Půl na půl.
To je dobré.
Ano, ono vlastně řada žen pracuje buď jako na těch procesních pozicích, nebo potom péči o zákazníka, ženy mají tu péči tak nějak vrozenou.
DNA, že jo.
Takže na pobočkách pracuje hodně kolegyň. Ano.
Ale vlastně 80% práce z domova, benefit komerční banky v provozní činnosti, to zní moc pěkně. Na druhé straně jsou pořád ještě bankovní pobočky, kde sedí lidi a kam je možné si zajít. Jak se změnil jejich počet za poslední dobu?
My jsme v posledních 2-3 letech zrušili zhruba polovinu poboček, protože věříme a je to vidět, že většina našich klientů je schopná si řadu služeb obstarat sama přes mobilní telefon. A vlastně mobilní bankovnictví je dneska hlavní částí naší služby pro retailové klienty. Ano. Nicméně pořád důležité, že máme pobočky a budeme mít i nadále
kamenné pobočky.
Ano, kamenné pobočky. Určitě se ten svět nezmění jenom na digitální, to aby ani nebylo správné.
Takhle souvislosti víte, co mě napadá, a budete mít karty, budeme potřebovat tu plastovou věc nosit v peněžence pořád?
Je
jak
zajímavé,
to vidíte ze svého pohledu?
Myslím si, že ano,
jo?
Protože jednak bych ráda řekla, že naše karty jsou plně recyklovatelné.
Výborně, ano, a k tomu se taky dostaneme.
Ano, možná je zajímavý říct, že Česká republika je velký unikát v Evropě i ve světě, kdy většina našich platebních terminálů, to je ta krabička, kterou platíte, na kterou platíte v obchodě, je bezkontaktní. Takže umožňuje platbu mobilem, ale mobilu je vždycky ta karta, teda také zatím je karta, akorát je digitalizovaná. Zhruba 20% lidí v České republice platí kartou v mobilu. Nicméně, když takovou...
Já
taky. Ale nicméně, když s takovou kartou vyjedete do zahraničí, nemusí to
tak
vždycky
nefunguje.
Fungovat.
To je pravda. Teď jsem udělala tu zkušenost dokonce ve Vídni, že to nefungovalo všude. Ale zdá se, že to je budoucnost, ne? A že Česká republika, její populace jsou v tom hodně napřed.
Ano, my se snažíme říct i všem našim partnerům, co jsou celosvětoví technologický dodavatelé, že tady v České republice si můžeme vyzkoušet spoustu novinek.
Protože vy jste vlastně, a to jste mi řekla moc hezky, já to zopakuju, jestli dovolíte, ale byla to vaše slova, že vy už jste mnohem víc technologická společnost než finanční dům.
Já myslím, že obojí. Nicméně
ty finance tam pořád jsou.
Ano,
jasně.
Ty finance tam stále jsou, pořád jsme jako banka.
A máte ty zlatý cihly v těch sejfech? Mě to jako vždycky zajímalo, jak to v reálu vypadá.
Trezor máme.
Trezor máte, dobře. Tak my budeme
má
říkat,
hodně tlustou stěnu.
A něco v něm je.
A něco
jo, protože víte co, peníze nabrali v posledních 10 letech naprosto virtuální podobu.
Může se tak zdát.
Vypadá to tak pro běžného zákazníka.
Ale v České republice stále zhruba 60% lidí platí hotově. Bankovkama,
60%.
Penězma. 60%. A v zásadě to neklesá. Kleslo to přes COVID trochu, ale teď se vlastně ta naše jako radost z hotovosti vrací. Stejně tak je tomu třeba v Německu nebo v Rakousku.
Vážně.
V severských státech na hotovost skoro nenarazíte. Má to, myslím, spoustu důvodů. Tím jedním je, že samozřejmě hotovost má v sobě jistou svobodu. Nezanechává žádnou digitální stopu.
Jo.
Na druhou stranu musím potvrdit, že my jako banka nikdy nevidíme, co si kupujete. Ani karetní společnosti to nevidí.
Mě napadly i ty peníze v té igelice, to se tady v té politice opakovaně objevovalo, že jo, takže chápu, že to má i tenhle aspekt.
Ano.
Zpátky k té vaší práci a k vašim zodpovědnostem. Vy máte na starosti vlastně i správu budov.
Ano.
To znamená, že vy jste teď tak, kdo prodává ty budovy, které komerční banka už nepotřebuje, nebo vy samozřejmě ne osobně, vaše týmy?
Ano, dohromady s kolegy z financí jsme vlastně za poslední 3 roky prodali zhruba 30% budov, takže ano, je to vlastně součástí celého programu té jako technologické transformace. Čím víc jsme digitální,
tím méně jste budovy.
Ano, a čím víc jsme bezpapíroví, tak můžeme prodat i archivy. Je to vlastně takový cyklus.
Jo.
který nás vede k větší nákladové efektivnosti samozřejmě.
Do budoucna, co si myslíte, banka bude čistě virtuální záležitost?
Nemyslím si.
Ne?
Nemyslím si. Virtuální záležitost pro jednoduché produkty ano, ale když si chcete koupit dům a vzít si hypotéku na následujících 20 let, tak asi budete chtít s někým hovořit.
To je pravda. Chci si s někým sednout ke stolu,
ano.
Ale možná jsem old school, ne?
Myslím si,
mladá generace bude.
Myslím si, že ne. Je to životní rozhodnutí na hodně dlouhou dobu.
Tento rozhovor jsem měla s některými lidmi z firm jiného typu. Ptala jsem se, jak využívají třeba umělou inteligenci v jejich práci. A o vás, a teď mě napadlo, jestli třeba tyhle ty věci jednou nebude vyřizovat nějaký chatbot, že jo? Nebo nějaká umělá inteligence zhmotněná v nějakou podobu, nebo nějaký avatar něčí.
Ano, my dneska asi i jako jiné banky máme chatboty, máme AI i v službách pro klienty, například na našem internetovém bankovnictví. Mm-hmm. Můžete hovořit s AI pracovnicí v případě, že se nedokážete přihlásit, tak základní rady samozřejmě umí poskytovat. Interně používáme několik chatbotů. Já si samozřejmě sama soukromně ráda hraju s všemožnými aplikacemi, mám to ráda.
A teď vás přeruším, protože to musíme říct. Vy jste se sama přihlásila do kurzu programování a naučila jste se programovat a máte na to certifikát.
Je to
mně přijde absolutně skvělá věc.
Byly to několik desítek bezesných nocí za syntax error. Ale v závěru jsem odevzdala tři funkční programy.
Tři funkční programy, to je neuvěřitelné.
Já samozřejmě jsem jako velmi efektivní programátor.
Asi se tím nebudete živit, ne? Takže
myslím si, že bych nebyla dobrý pracovník, ale musím říct, že základnímu jako syntaxu rozumím. No.
To programování, které jste studovala, jak to bylo? Bavilo vás to?
Já si osobně spíš myslím, že jsem člověk technického založení.
Souhlas.
Takže
tak to vidím.
Neřekla bych, že by mě to úplně jako bavilo, ale bylo to zajímavé a myslím si, že to je zajímavé a potřebné pro moji práci.
Protože, a to byla ta motivace?
Ano, to byla ta hlavní motivace, protože já vlastně v rámci svých kolegů mám spoustu technologických IT pracovníků, protože vlastně celý dneska day to day účty, karty, platby, to je vlastně celkově jako
všechno je u vás.
Digitální věc, kterou jsme se snažili vylepšit tím, že jsme vyměnili všechny softwary vlastně za úplně fungl nové, což je ještě důležité z pohledu bezpečnosti. A já bych vlastně s kolegy dokázala komunikovat.
Abyste si rozuměli,
abyste
si
trochu víc rozuměli, tak se o to snažím. Nicméně nemůžu o sobě říct, že by se tím dokázala živit.
Ale myslím si, že to je právě přesně ta cesta, která by mohla inspirovat někoho dalšího. Pravda je, že to pořád ještě vypadá jako strašák, že on programátor a to je jako velkolepá věc, ale zdá se, že to není zas tak jako něco, co by bylo nedosažitelné. Já teda
své
rozhodně
syny nutím do programování.
Vážně?
Ano, vážně.
A mají to na základní škole?
Oni dneska jsou na víceletém gymnáziu. Tam mají programování, zároveň mým obom synům jsou v teenagerském věku, takže samozřejmě mají rádi počítač, hrajou hry.
Jsme neřekli, že máte dvojčata a že jim je 15, což je ten nejlepší věk na výchovu, že jo? Je to tak, že je to baví? Protože spousta dětí v jejich věku umí používat, dejme tomu, sociální sítě nebo nějaké hry, ale de facto nejsou schopní v tom internetovém prostředí nic jiného udělat, že jo? Jako ta gramotnost je pořád ještě na velmi nízké úrovni.
Snažíme se, myslím, v rámci naší rodiny toto podporovat.
Dobře, tak to znělo jako dobrá
věta. Ano. Zároveň samozřejmě musí i hrát sporty.
Ale pomáhají vám i uklízet a takové věci, ne?
No, tak ano.
Snažíte se o to?
Ano, snažím se o to, máme soupisek, co všechno každý den mají dělat a většinou to funguje.
Jsme se bavili o tom, že vlastně podporujete i takové sdružení nebo aktivitu, která se jmenuje FinŽeny. Je to věc, ve které se hodně angažujete, jste v ní hodně viditelná. Možná nám k tomu malinko něco řeknete?
Možná na úvod, my jsme se o tom spolu bavili. Já své spolupracovníky většinou nerozděluju na muže a ženy, spíš na kolegy, s kterými se mi dobře pracuje a dodávají a s kolegy, kterými se mi pracuje hůř. Nicméně postupem času si uvědomuji, že je důležité podporovat ženy v práci, protože v České republice stále pracuje relativně málo žen a tím, jak se naše demografie zhoršuje, tak je to prostě populace, kterou musíme využívat víc. To stejný je s věkem. A FinŽeny vznikly jako projekt několika finančních institucí, mm-hmm. největších českých bank a pojišťoven, kdy jsme se domluvili, že chceme jednak oslavit ženy, které jsou dobré, šikovné mm-hmm. a medializovat jejich příběhy. A zároveň každá máme skupinku žen, s kterými se scházíme z jiných bank a povídáme si spolu o jejich profesních zážitcích. Hmm. Ale ráda bych řekla, že to není drbací klub feministického charakteru.
Děkuji, že to uvádíte na pravou míru. Jak jsem tady říkala opakovaně u mých předchozích hostů, toto není feministický podcast, ale pořád se nám tam to téma nějak objevuje. Jo? Tak já jenom znovu opakuju, je určitě důležité, že se díváme na to, kdo jak co umí a s kým se dobře spolupracuje, bez rozdílu toho, jestli je muž nebo žena, ale pravda je, že délka mateřské v České republice a to všechno, co jste řekla dneska, je jakýmsi limitem pro větší zaměstnání žen.
Ano, je to pastí.
Je to past.
Na ano. druhou stranu a já si myslím, že každá žena, která chce pracovat, může, ale musí tomu něco obětovat.
Musí. Ale taky proto musí mít vytvořené podmínky.
Ano. Ale je tam pořád ta chvíle, kterou jsme my asi obě zažili, že ty začátky jsou velmi jako těžké.
Jsou a i pro lidi, kteří jdou do pozic, kde si můžou dovolit třeba někoho platit a tak dále, to je jako každopádně.
Na druhou stranu já vůbec nespochybňuju, že je spoustu žen, který se cítí velmi komfortně ve své domácí pozici a nikdy bych to jako nespochybňovala.
Víte co, já si myslím, že je důležité, aby byla možnost výběru pro každou, jednu
jak
ženu,
říkáte.
Která je na rodičovské nebo dokonce na mateřské dovolené, aby nebyla limitovaná ničím jiným než svým vlastním svobodným rozhodnutím.
Ano. A k tomu bych ráda řekla, že když já jsem měla malé děti, což je x let zpátky, tak mi Komerční banka umožnila všechno home office i zkrácenou pracovní dobu, což v té době nebylo vůbec jako obvykle.
To je pravda. A já si myslím, že velké korporace, které na to mají dostatek finančních prostředků a mají na to určitě i nastavené nějaké kodexy a všechno, ukazují tu správnou cestu, jak by se to mělo dělat. A já jsem moc ráda, že jsme si o tom všem mohli popovídat dneska. Moc děkuju. A chci jenom na závěr říct, Jitko, vy jste mi zmiňovala, že byste rádi vypadali jako mladá fancy banka nebo banka slash technologická firma. A myslím si, že s vámi na téhle pozici by se to mohlo podařit.
A tak to je velmi milé. My se o to snažíme a určitě to dokážeme.
Tak děkuju vám pěkně, že jste přijala moje pozvání.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.